สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Advanced Macroeconomics and Easy Guide เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์มหาภาคเชิงวิชาการที่เขียนในลักษณะตำราประกอบการเรียนระดับสูงแต่ตั้งใจทำให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าตำรา PhD ทั่วไปหนังสือเล่มเรียบเรียงโดยฟิลิปคัมพันเตเฟเดริโกสเตอร์เซเนเกอร์และอันเดรสเวลาสโกซึ่งล้วนมีทั้งประสบการณ์การสอนและประสบการณ์ด้านนโยบายสาธารณะจุดมุ่งหมายหลักคือเชื่อมช่องว่างระหว่างเศรษฐศาสตร์มหาภาคขั้นกลางกับทฤษฎีขั้นสูงโดยอธิบายเครื่องมือสำคัญของการวิเคราะห์เชิงพลวัตการเติบโตทางเศรษฐกิจการตัดสินใจระหว่างช่วงเวลาและนโยบายการคลังกับการเงินในภาษาที่อ่านได้ไม่หนักเกินไปหนังสือไม่ได้หยุดที่สมการหรือแบบจำลองแต่พยายามแสดงว่าแนวคิดเหล่านี้ใช้ตีความปัญหาเศรษฐกิจจริงอย่างไรจึงเหมาะทั้งสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษานักศึกษาปริญญาตรีระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายที่ต้องการกรอบคิดเชิงลึกโดยไม่เสียความชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวางรากฐานด้วยการตัดสินใจเชิงพลวัตและการเพิ่มประโยชน์สูงสุดข้ามเวลาหัวใจสำคัญของหนังสือคือการพาผู้อ่านเข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์แบบพลวัตซึ่งเป็นภาษาหลักของเศรษฐศาสตร์มหาภาคสมัยใหม่เมื่อผู้กำหนดนโยบายหรือนักเศรษฐศาสตร์ต้องประเมินการออมการลงทุนการบริโภคหรือหนี้สาธารณะพวกเขาไม่สามารถมองเพียงช่วงเวลาเดียวได้แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบข้ามช่วงเวลาหนังสือจึงเน้นตำกะของข้อจำกัดงบประมาณฟังก์ชันโอรสประโยชน์การตัดสินใจระหว่างวันนี้กับอนาคตเพื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมเศรษฐกิจเกิดจากการคาดหมายและการปรับตัวต่อแรงจูงใจอย่างไรความสำคัญของส่วนนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแบบจำลองมหาภาคไม่ได้เป็นเพียงสูตรคำนวณแต่เป็นกรอบคิดที่อธิบายว่าครัวเรือนบริษัทและรัฐบาลเลือกทางเดินเศรษฐกิจภายใต้ความไม่แน่นอนได้อย่างไรประเด็น2แบบจำลองการเติบโตทางเศรษฐกิจในฐานะเครื่องมืออธิบายรายได้และผลิตภาพระยะยาวอีกแกนหลักของหนังสือคือทฤษฎีการเติบโตซึ่งใช้ตอบคำถามพื้นฐานที่สุดของเศรษฐศาสตร์มหาภาคว่าเหตุใดบางประเทศรวยกว่าประเทศอื่นและอะไรทำให้รายได้ต่อหัวเติบโตต่างๆกันในระยะยาวหนังสืออธิบายแบบจำลองการเติบโตที่สำคัญอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมการสะสมทุนแรงงานเทคโนโลยีและผลิตภาพเข้าด้วยกันจุดแข็งของการนำเสนอคือไม่มองการเติบโตเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์ทางประวัติศาสตร์แต่เป็นผลรวมของแรงจูงใจการออมการลงทุนและสถาบันที่เอื้อต่อผลิตภาพผู้อ่านจึงเห็นว่าความแตกต่างระหว่างประเทศไม่ได้เกิดจากรายได้ตั้งต้นเพียงอย่างเดียวแต่สะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจและข้อจำกัดเชิงนโยบายที่ฝังอยู่ลึกการเข้าใจส่วนนี้ช่วยให้ตีความประเด็นอย่างความเหลื่อมล้ำการไล่ตามทันของประเทศกำลังพัฒนาและบทบาทของเทคโนโลยีได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นประเด็น3การเชื่อมทฤษฎีมหาภาคกับนโยบายการคลังการเงินและข้อจำกัดของรัฐหนังสือเล่มนี้เด่นตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่กับทฤษฎีแต่พยายามอธิบายว่านโยบายมหาภาคทำงานจริงอย่างไรในโลกของรัฐบาลและธนาคารกลางผู้อ่านจะได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอัตราดอกเบี้ยงบประมาณภาครัฐหนี้สาธารณะเงินเฟ้อและการตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยแนวทางนี้สำคัญเพราะนโยบายมหาภาคไม่ใช่การเลือกเครื่องมือแบบโดดเดี่ยวแต่การประสานข้อจำกัดด้านความน่าเชื่อถือความคาดหมายของเอกชนและผลกระทบระยะยาวต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจหนังสือยังช่วยให้เห็นเหตุผลว่าทำไมบางมาตรการได้ผลในบางบริบทแต่ล้มเหลวในอีกบริบทหนึ่งเช่นเมื่อเศรษฐกิจเผชิญข้อจำกัดด้านดอกเบี้ยต่ำเงินเฟ้อต่ำหรือภาระหนี้สูงความเข้าใจเช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าตำราเชิงทฤษฎีทั่วไปเพราะมันฝึกให้ผู้อ่านคิดแบบผู้กำหนดนโยบายที่ต้องชั่งน้ำหนักทั้งประสิทธิภาพและความยั่งยืนประเด็น4การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่ออธิบายตลาดแรงงานความไม่สมบูรณ์ของตลาดและพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ข้อฉกหัวข้อคลาสสิกอย่างการเติบโตและนโยบายการคลังหนังสือยังแตะประเด็นที่สะท้อนความจริงของเศรษฐกิจสมัยใหม่มากขึ้นเช่นความไม่สมบูรณ์ของตลาดข่าวสารไม่สมมาตรและพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจเรื่องเหล่านี้มีความสำคัญเพราะโลกจริงๆไม่ได้เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ทุกคนมีข้อมูลเท่ากันและปรับตัวได้ทันทีหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าค่าจ้างการว่างงานแรงจูงใจในการทำงานและการตัดสินใจของบริษัทอาจถูกกำหนดด้วยข้อจำกัดด้านสัญญาและข้อมูลอย่างไรการมองผ่านเลนส์นี้ทำให้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ถูกอธิบายเพียงด้วยอุปสงค์และอุปทานแต่รวมถึงการต่อรองการคัดเลือกและแรงจูงใจที่บิดเบือนอยู่ในระบบจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราพื้นฐานทั่วไปเพราะมันแสดงให้เห็นกลไกเชิงสถาบัน และเชิงพฤติกรรมที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์ในตลาดแรงงานและตลาดอื่นๆประเด็นสุดท้ายสไตล์การสอนที่เป็นสะพานระหว่างตำราขั้นกลางกับเศรษฐศาสตร์ระดับผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นไม่ใช่แค่เนื้อหาแต่คือวิธีนำเสนอผู้เขียนตั้งใจเขียนให้เป็นคู่มือที่ยังคงความเข้มข้นทางทฤษฎีลดกำแพงความซับซ้อนที่มักทำให้ตำราเศรษฐศาสตร์มหาภาคขั้นสูงอ่านยากหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์แล้วและต้องการก้าวไปสู่ภาษาที่ใช้ในงานวิจัยและการกำหนดนโยบายจริงๆจุดแข็งนี้สำคัญมากเพราะเศรษฐศาสตร์มหาภาคสมัยใหม่มักแยกตัวระหว่างตำราที่อธิบายง่ายแต่ไม่ลึกกับตำราที่ลึกแต่เข้าถึงยากหนังสือเล่มนี้พยายามยืนอยู่ตรงกลางโดยคงความเข้มของแบบจำลองและเหตุผลเชิงนโยบายไว้พร้อมทำให้การเรียนรู้เป็นลำดับและเป็นระบบผู้อ่านจึงไม่เพียงจำสูตรได้แต่เข้าใจว่าทำไมกรอบคิดเหล่านั้นจึงสำคัญต่อการวิจัยและการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคอย่างจริงจังแต่ไม่อยากถูกผลักไปสู่ตำราเชิงเทคนิคที่อ่านยากเกินจำเป็นโดยเฉพาะนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปริญญาตรีขั้นสูงผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายที่ต้องใช้กรอบคิดมหาภาคในการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจหนังสือให้ประโยชน์ทั้งด้านความเข้าใจเชิงทฤษฎีและการเชื่อมโยงกับการใช้จริงเพราะอธิบายตั้งแต่การตัดสินใจข้ามเวลาการเติบโตไปจนถึงนโยบายการคลังและการเงินในภาษาเดียวกันจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำราแนวเดียวกันคือมันมาจากผู้เขียนที่มีทั้งประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำและประสบการณ์ด้านนโยบายสาธารณะจริงๆจึงสะท้อนมุมมองที่ไม่แยกทฤษฎีออกจากการใช้จริงหนังสือไม่ได้เพียงสอนว่าแบบจำลองทำงานอย่างไรแต่สอนให้ผู้อ่านคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่เข้าใจข้อจำกัดของโลกจริงๆด้วยคุณต้องการสนับสนุนฟิลิปคัมปันเตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่